A tam hrál královi Václavu IV., který zakládal vlastně točník a žil tehdy na hradě Žebráku. Tak mu tam se hrál takové divadelní představení. Ten Osel tam hrál důležitou roli, protože on hrál možná teda příjezd Krista do Jeruzaléma a na oslátku. A tehdy vlastně, když přijížděl Kristus do Jeruzaléma na oslátku, tak se kolem něj chodilo, mávalo a zpívalo se hosana. Tady máte někdo, kdo bude dirigovat chodí. Potom na závěr, jestli chcete. Tak jo. Srao Bodkové.
No.
A je to výborné. Zbavil jsem se toho. Tak. Takže to je jedna připomínka, proč tady ten portál je, ale je tady víc okolností, které se naskytly. Vlastně všechno to vzniklo před dvěma roky, že to bylo. No přibližně. Když se přestavovalo na faře, tak tam najednou telefon na hrad a volala mi paní farářka Adamová a říkala mi, jako, že tam leží tenhle ten portál a že patrně by přišel úplně vniveč. Tak já jsem si pro něj přijel, oni mi ho naložili, auto se prohlo, skoro spadlo dolů a odpočíval tak ty dva roky na točníku. A my jsme hledali jako ten účel vlastně. No. A ten účel takhle byl na snadě jednak s tím Jeronýmem, který má 600. výročí od svého upálení. Zrovna jako 30. května. A byl to druhý teda český mučedník v Kosnici a člověk, který se hlásil jak Husovi, tak myslím si, jakoby vůbec celkově české reformaci. Nešlo o žádnou reformu církve, šlo už o reformaci. Takže to najednou se prostě naskytla tato možnost. Další je to tady umístěno záměrně z toho důvodu, že z tohoto místa jde vidět na hrad Žebrák a na skálu, která ho tvoří a dala mu jméno. Protože na hradě Žebráku, kromě toho, ještě byla další taková důležitá jednání, nejenom jednání o otcích, ale ještě v roce 1391-92 tam byla podepisovaná listina ke stavbě betlémské kaple, kde jak mistr Jan Hus scházel, tak vlastně později Jeroným. Když mým, že? Podstatně. A pak třetím důvodem, jako ještě k tomu je, že zároveň na Žebráku a na Točníku probíhala jednání o dekretu Kutnourském, i když tam byl nakonec ratifikován, když tak řeknu, tak přesto ta důležitá jednání byla tam. A třetí možnost, je to zároveň taky připomínka toho, co říkal Jeroným, a mělo by to svědčit malinko o naší kultivovanosti, protože on měl takový svůj výrok, který byl opředen takovou záhadou. On říkal, že Češi jsou první národ po Řecích. A že Češi jsou od řeku. Jako nám to zní jako úplně podivně, jenomže on byl vlastně průkopníkem přijímání potobojí. A to přišlo jakoby odsud. Bylo vlastně v Byzance přineseno. Navazuje vlastně na prvotní církev a přijímání potobojí skutečně je ten motiv, který je úplně pro tu svou dobu, skoro bych řekl, určující. Protože to samozřejmě svědčí taky o svobodě a rovnosti. Zároveň tu větu, co řekl o tom, že Češi jsou podobní řekům, možná symbolizuje i ten portál. Takže takhle to je. Můžete se z něho koukat. Do budoucna by tady měla být lavička, kam se můžou přijít si podebatovat lidi, po případě i čelenci. Tak já doufám, předám paní farářce slovo.
Já děkuju panu Kastelánu Zemánkovi za ten nápad. Protože my jsme právě opravdu na té faře nevěděli, co s tím portálem, aby měl smysluplné využití, protože jsme ho vlastně přivezli v 41. roce z Prahy ze Zemské banky a vlastně několik desetiletí zdobil Husův sbor Církve Československé husitské v Žebráku, která se hlásí právě k myšlenkám české reformace. A chtělo to nápad, chtělo to umístění a já jsem si říkala, hrad je důstojným místem pro takovýto kámen. A vůbec mi nenapadlo, že vás napadne taková skoro až geniální myšlenka, jak vlastně věci spojit a jak spojit i vlastně českou historii se současností. Takže moc a moc za ten nápad děkuji, protože je zatím hluboká idea. Já tady mám pár slov napsaných, ale pan Kastelán už to více či méně všechno řekl. Já jenom si dovolím ještě doplnit, že říkáme portál mistra Jeronýma a portál vlastně se nám tam zračí to slovo porta brána a dává nám tedy ta brána vlastně ten pohled nejenom na kouzelnou krajinu a královský hrad Žebrák, ale především nám symbolizuje pohled přes věky na toho velkého a statečného člověka, učence, mistra čtyř univerzit Jeronýma Pražského. On žil v rozbouřené době mravního rozkladu, který byl typický pro konec 14. a začátek 15. století, i když nejenom. Stál bok po boku v tom duchovním zápase, ale můžeme říct i mravním zápase mistra Jana. Jehož život a hrdinskou smrt v plamenech jsme si z rozhodnutí Kostnického koncilu připomínali v loňském roce. A tak než se sešel rok s rokem, připomínáme si druhého českého univerzitního mistra, který byl rozhodnutím koncilu upálen. Jeho největší vinou bylo, že se veřejně přiznal k učení Jana Wyclefa a především k mistru Janu Husovi. A tak byl koncilem odsouzen a na stejném místě jako mistr Jan Hus 30. května 1416 upálen. A stejně tak jako vlastně u mistra Jana jeho popel byl vhozen do řeky Rýna, aby po něm nezůstala Čechům žádná relikvie, aby neměli koho nebo co uctívat. Ale to se představitelé koncilu hodně zmýlili. Památka Husova a Jeronýmova zažehla v Čechách jiskru odporu proti rozhodnutí koncilu, tehdy vlastně největší autoritě v tehdejší společnosti. A můžeme říct hodně moderní mluvou, národ se vydal svou vlastní cestou. Král Václav IV. Umírá 3 roky poté a morálně rozhodčí silou v národě se stává Pražská univerzita, ale to už je jiný příběh. Stojíme u portálu mistra Jeronýma a díváme se na hrad Žebrák. Tady bylo řečeno, proč právě hrad Žebrák, proč je tady oslíček, protože mistr Jeroným tady byl osobně přítomen, přišel sem orodovat za účastníky studentských protestů proti prodávání odpustků, můžeme říct, které Jeroným spolu pořádal, a král rozhodl, že by ti studenti měli, ty aktéři, že by měli být potrestáni. A právě ten důvod tohoté cesty Jeronýma v tom obleku žebráka a na oslu bylo, aby vymohl milost pro ty studenty. Král, já nevím, jestli jste to tady řekl, že vlastně se rozesmál, pobavilo ho to, bylo to pro něj atraktivní, zajímavé. A král maškarádu ocenil a upustil od potrestání viníku. A tak si přejme, aby tento portál, který, jak jsem říkala, stál předtím v Praze a pak v Žebráku a teď je tedy tady na Jezevčíku, aby nám ukazoval cestu ke svobodě svědomí, názoru, myšlenek a slov, ke svobodě víry a ke všemu dobrému, co nám právě odevzdali naši předkové, nejenom teda z té doby české reformace. Ať skrze tuto bránu vidíme nejenom krajinu a hrad, ale i cestu k dobrému životu. Ať světlo zažehnuté oběma kostnickými hranicemi svítí v naší zemi jako odkaz předků, odkaz svobody, pravdy, víry a lásky, které pro ně byly tak drahé jako život, který za tyto hodnoty položili. Tak ať Pán Bůh žehná vám všem nebo nám všem i tomu našemu dnešnímu počínání, kdy se vlastně skrze bránu vydáme na cestu našich vzácných předků.
Děkuji. To možná ještě osobní dvě věci. Když jsem nastoupil před 20 lety na Točníka na Žebrák jako kastelán, tak vlastně jsem tam měl tehdy Jindřicha Švarce, který tam dělal údržbáře. A jednou jsme se tam přivedli s dětma jako Emila právě nahoru, on už je takhle starý teda. A Jindřich najednou z ničeho nic se mu vymrškil na záda a vjel do hradu a křičel jako tenkrát. Teď jsem si zrovna připomněl, jak jste to říkala, že to je vlastně připomínka malinka jako toho Jeronýma, A je to zajímavé, protože ještě Jindřich zpívával písničky Jeruzalém točník, točník, jedna z nich, takže by to opravdu jako symbolicky do toho patřilo. Ale chtěl jsem tady, když si představíte, že za války v roce 1941, jak říkala paní farářka, tenhle ten portál někdo tajně převáží, určitě to muselo být tajně, protože jako, to myslím si, že by nacisté jako určitě u toho nechtěli být, nebo by to hnedka zničili, museli ho převážet sem. Jednak jako víme, že to byl ten bratr Průša z Bzebzové, mm-hmm, a pak pan farář Sláma.
Pošta.
Pošta, kecám.
Antonín Pošta.
No a když se, když si to představíte, že tohle to muselo nějakým způsobem propašovat, ono to má prakticky 3 metry 25, že jo, celé to, co je v zemi, a museli to někam složit teda na faru, aniž by si toho někdo všiml, je to docela zajímavé i toto. Takže zároveň je to okýnko nejenom okýnko do historie, ale když si představíte, že kolikrát jdete kolem věcí a vůbec je nevnímáte jako v tom celkovém, ale pak se podíváte do hledáčku fotoaparátu a najednou tam spatříte něco, jako co si normálně nevšimnete. Tak já doufám, že tohleto, ten portál bude takovým okýnkem. Zároveň také děkuju za vztyčení toho portálu jednak občanskému sdružení Nudle, občanskému sdružení Most, zastupuje Kamil Machart, a zároveň panovi Skibalovi za osobní dary ke stavbě tohoto, za osobní dar ke stavbě tohoto portálu, pardon. Tak je to. A ještě mám prosbu, děti, jestli byste teď všichni jako by prošli s paní farářkou, vy budete se první, ale. A Emila posuneme ještě obrácně a projdeme s nimi, jo? Symbolicky. Takhle.
Děti, pojďte sem.
Takže budeme procházet takhle jeden za druhým, víte?
Kristýnko, pojďte
sem. Jiříček je tady.
Prosím?
Chcete ocit?
Budeme za paní farářka.
No takhle, jako nahoru, já bych nás směrem ke hradu. Dobře, můžeme.
Píšte za paní farářka, jo, všichni. Za ní
a tak, ano. Tak, pěkně zahraňte.
Tak jsme Slumborický prošli bránou, úžasné, děkuju.
A Emil nebude chtít.
Emila.
Dobrý. Každý by měl projít. A ne, to dál.
I tak, že
No. To byl opravdu tak trvaný nápad. Paní Parátko, poslala byste mi ten svůj projekt? Jo?
Já jsem... Ještě na závěr a přečtu těch pár. Jenom pro dospělé asi, spíš to bude. A
tak
zároveň...
Je nahoru.
Myšlenek Jeronýma Pražského, pardon. A ještě ten... Ještě jsem chtěl upozornit, že to ještě není úplně hotové, tak se fakt jako omlouvám. No. A skvět myšlenek, on to měl totiž, jako on byl takový zároveň komediant, opravdu se vším všudy žil, s těmi studenty, humorista, no, dramatik zároveň, takže občas jako to opravdu je... Tintlich. Národ má být ve své zemi hlavou, ne ocasem. Nebezpečím pohrdati a jíti mu vstříc, v tom spočívá nejkrásnější část křesťanské zmužilosti. Nejvíce je pak hodna obdivu ona statečnost, která neustupuje hněvu. Vystavuje se ranám, nevyhýbá se střelám osudu, ale přijímá je radostně s odkrytou hrudí. Také vy, lidé, jste nikoli bohové, věčně žijící, ale jste smrtelní. To bylo na koncilu. Pražský nonkonformista Poggio k víře nepodobné jest, jak moudré a chytré dával odpovědi, jak přesvědčivě se hájil. Nikdy nic neprozradil, co by se na dobrého muže neslušelo, Takže pokud tak v srdci svém opravdu smýšlel, jak slovy vyznával, žádná hodná příčina, netoliko smrti, ale ani nejmenšího provinění na něm nalezena býti nemohla. A kronikářů přídavek, mnoho vzdělanců tehdy oplakávalo smrt muže, který byl údajně učenější než Jan Hus. Já musím říct, že byl úplně učenější. 5 univerzit prakticky za sebou. Že? Mnohý by mu dneska mohl závidět. A mistr Jeroným nakonec dospěje k poznání, být svobodný znamená mít možnost volby. Já jenom připomenu ještě jednu takovou věc, paní farářku, můžete mi klidně opravit, že když byl na Sorbonně, že jo, tak teprve se na něj proláklo, že jsou proti němu nějaké hlasy. A na Sorbonně byla taková věc, podobně jako v anglickém parlamentu bývá to, že můžete mluvit a to vlastně řízení parlamentní se nepřeruší. Takže následuje to třeba, tak jsou jako v historii spoustu jakoby možností, jak natahovat jednání, když ten člověk dotyčný mluví. Na Sorbonně měl vystoupení Jeroným Pražský, už ještě jako student upozornil, po té, co absolvoval Univerzitu Karlovu, teda Pražskou univerzitu, pardon, potom Oxford, tak byl na Sorbonně. A tam dostal stipendium. A on mluvil 3 dny. A tam to záleželo ne na tom, že to má být přerušeno, nepřerušeno, to je jedno, ale že k němu šli lidé furt, studenti. A jestli tam ti studenti byli, tak to vlastně pokračovalo dál. Největším paradoxem je to, že když po těch 3 dnech on nenápadně vyklidil pole, tak to hádání pokračovalo dál. Proto taky se někdy říká o Jeronýmu Pražském, že vyhledával tohleto oslovení těch druhých, aby z jejich úst slyšel, co chce slyšet on, což vlastně, proto jsem taky říkal středověký Sokrates. Aha. Tak to je můj závěr k tomu a zajímavá postavička v každém případě.
Postava.
Myslím, postava, to, pardon. Je místo, kde teda je vlastně ten důvod ke vzpomínání a možná i k té další připomínce mistra Jeronýma, že aby nezůstával ve stínu ostatních osobností.
Potřebujeme nové Jeronýmy.
Ještě jednou děkuji sponzorům všem. Pane Skybalovi, občanskému sdružení Most Indle. A Emilovi.
A my děkujeme vám, pane Zemánku.
Vypadá samozřejmě taky. No. Tak.
Jenom ještě řekněte nakonec, kolik to váží, jak jste to sem pro mě dostávali?
To je tajemství.
Zeptejte se Emila, osla.
A příští těm to bude o tom.
Jeroným Pražský. I dnes by si měl práce dost. Kéž se najde mnoho tvých následovníků. A pak se dosáhne toho, o čem jsi snil. A co je v zájmu naší země, Evropy, vlastně světa a všech slušných lidí. Děkujeme ti, mistře Jeroníme Pražský.
Pane Zemánku, jak to teda bylo? Ručo, jak se říká lidově?
Ne, je to Ručo. Jsem Ručo a tady si to potom styčoval kočkou před vašení.
Vy jste strašně skromný. Já takový velký věci a jste z vás to páčit. Cože?
Dělal jsem to sám, samozřejmě.
To byste mi dostal, to ještě sám. Vy jste všeho schopný.
No, ale stejně to musela být jako...
Takže ještě jednou, vy jste mi to neřekl na mikrofon, takže ještě, ať to můžu napsat aspoň. Jak jste to sem dostali teda?
Tahali, ručně ne.
Řekněte mi, co to vám řekli.
Na vozejku prej tady.
Na vozejku?
Na autě vlastně, jako jsme to přivezli, to jsme naložili, že to je další, jako to nakládání, no. Otřesná záležitost, ale to se dalo. A pak vlastně se to tady muselo tahat a nadzvědávat, že vždycky jako jeden ten díl. Jo, začne pršet. Paní farářka má na to vůbec jako nejlepší. Minule, když tady byla.
No. To je teda 5 dílů, jo? 2, 4, 5.
Ano, je to 1, 2, 3, 4, 5, jo, a tam ještě ve spodu jsou takové patky, jo, takže ty jsou 7 prakticky, no. Ty jsou malinké.
A pak jste to tahali nějakým gladkostrem nahoru.
No, to je taková kočka, to je vlastně takový ten řetízkáč. Vlastně,
a co je to za materiál?
Materiál, no, vápenec je to.
To, prosím vás, ale to musí být propojený nějakýma tyčema, není?
Je to tam,
jo. Že jo?
No, není to, to tak,
to jako, že by to opravdu... posazený.
To by na tom mohli se tady vhoupnout.
A celková váha?
A je to, není to mramor, je to vápenec, ku podivu. A vápenec, který se jako těžil na jednom místě, je ze stejného materiálu jako korcinová kašna. A korcinová kašna, ten materiál byl v jednom lomu v Čechách a vlastně dneska už tam není tahle ta barevnost, ale je tam šedá barevnost, to tady trošku jde i vidět už. Jo. A vlastně už ten lom skončil, takže nejbližší lom je v Itálii a ve Španělsku. Takže to je vápenec, jo, paradoxně.
A víte přibližnou váhu?
Nevím. Tenhle ten díl vážil 500 kilo, jako jedna ta stojna přibližně. A tam ten
kde překlad... to původně stálo v Čechách? To...
Zemská banka.
Zemské bance.
Zemské bance, a teď to právě s Kamilem řešíme, že vlastně tam to muselo být jako ještě předtím, než ji stavili, protože to je starší, ono to 16. století.
A to vadilo i v té zemské bance?
No, to vadilo v roce 41, no, tak to, jako, tam chodili i Němci vybírat prachy, že jo?
Jo, tak to chápu, no, jasně.
Nacisté měli kousíček u Vltalové ulici, měli svoji centrálu, že jo, skoro, a na právnické fakultě.
A co tam bylo v té zemské bance?
To bylo zemské bance.
Pod někdy založení třeba něco.
No já bych řekl, to je ještě z toho původní domu před tou přestavbou. To znamená,
to bylo někde v centru teda.
Zemská banka byla stavěna na konci 19. století, že? Takže to znamená, že předtím to tam muselo být jako...
Ono to tam píšou v kronice, že při přestavbě vlastně asi zřejmě
tak to tam.
A tady taky se přestavovalo, protože ono tady něco spadlo, já to takhle úplně z hlavy nevím, to nenahrávejte radši, to je mimo záznam, ale
to
že...
To je pravda!
Nějaký, no ne, pravda, já si to nejsem si tím jistá, já nemůžu takhle z hlavy třeba citovat úplně celou kroniku, ale byly tady nějaké stavební úpravy, na tom sboru, protože tam něco propadlo nebo něco, byly tam nějaké prostě stavební obtíže, takže se proto se skáněl materiál, že jo, snažil se prostě nějak...
Jasně. A víš, kde to stálo v té bance?
Prosím?
To bylo nějak přímo v hlavním sále nebo někde?
To nevím.
Před budovou.
Jenom tam píše, že to mají do zemské banky.
Muzeum hlavního města Prahy, to se pokusím zjistit.
No.
Ale vás to stálo jako
venku.